بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ushbu Sayyidul Ayyom va Hajjul Masakin bo'lgan muborak juma kunida Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Tutayotgan Ramazon ro'zamizni Alloh taolo jahannamdan qalqon qilgan bo'lsin. Bugungi suhbatimizning mavzusi kishini Allohning hisob-kitobidan, qiyomat kuni bo'ladigan so'roq-savollardan g'am qilishlik. Ya'ni oxirat haqidagi g'am degan dars bo'ladi inshaalloh. İmam Muslim keltirgan hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisadan rivayet kıladı. Yani hazi okuduyanımız hadisi kudüsü buladı. Allah Ta'ala merhamet kıladı. Ya ibadî inni harramtu zulme ala nefsî ve cealtuhu baynakum muharraman felâ tazâlamu. Ey bandalarım, min zulümünü özümge haram kıldım. Ve sizlerle ortangizde hem zulümünü haram kıldım, birbirinizge zulüm kılmayınlar. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum ya ibadi. Ey bandalarim, sizlarni hammanglar zalolatga, adashlikka botgansizlar. Faqat men hidoyat qilganlargina hidoyatda, bas mendan hidoyatni so'ranglar, men albatta hidoyat qilaman. Ey bandalarim, ya ibadi kullukum jayun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Sizlarni hammanglar otsizlar ey bandalarim. Mendan qorninglarni to'yg'izishligini so'ranglar, men albatta qorninglarni to'yg'izaman. Ya ibodiy, kullukum arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ey bandalarim, sizlarda hammalar yalang'ochsizlar. Kiyimni mendan so'ranglar. Men sizlarni kiyintiraman. Ya ibodiy, innakum tuxtauna billayli wan nahar va na'firu dunuba jami'a fastaghfiruni aghfiru lakum. Ey bandalarim, sizlar kuni tun, ertayu kech tinmasdan gunoh qilasizlar. Men ertaga kech gunohlarni barchasini kechirib turaman. Gunohingizni so'ranglar, albatta men gunohlaringizni kechiraman. Ya ibodiy, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, ma zada zalika fi mulki shay'an. Agar yer yuzidagi odamlarni faras qilaylikda hammasi taqvodor bandalar bo'lsa, birortasi gunoh qilmaydigan bo'lsa, sahobalarning darajasida iymoni bir mukammal bo'lsa, Allohga bo'lgan tavakkuli, taqvoli shunday bir mukammal darajada bo'lsa, qanday bo'lar ekan? Alloh taolo aytayapti, agar shunday bo'lsa deyapti. Meni mulkimga zarracha foydasi yo'q buni. Endi aksi bo'lsa-chi? Agar sizlarni deydi hadis qutsida davomida, ichidagi hamma odamlar yer yuzidagi eng fojir bo'lgan insonni qalbida fojir bo'lsa, ya'ni hammalar Abu Jahldaqa bo'lib kelsalar ham, meni mulkimga zarracha ziyoni yo'q. Demek biz nima qiladigan bo'lsak, savobda bo'lamizmi, gunohda bo'lamizmi, taqvodagi ma'siyatda bo'lamizmi, bu faqat o'zimiz uchun. Hadisda davom etiladi: Ya ibodiy, law annakum awwalakum wa akhirakum, insakum va jinnakum qamu fi sa'idin wahid, fas'alani kullu wahidin mas'alatahu, fa'ataytuhu wa ma naqasa zalika mimma 'indi illa kama yanqusu bahru idha ghumisa fihi al-muhit ghamsatan wahida. Keyingi jumlaga qaraylik. So'rayapmiz, ba'zida olyapmiz, ba'zida olmayapmiz. Alloh nimaga bermayaptikin deymiz. Sabablarni ko'ramiz oyatlardan, hadislardan o'qib. Alloh taolay aytadiki, agar sizlarni deydi. Insonlarni ham, jinlarni ham boshida yaralgandan tortib qiyomatgacha yashaydiganlar, avvalgi oxirgilari bir maydonda to'plansa, farastan qanaqa manzara bo'ladi? Insonlarda hammasi, jinlarda hammasi bitta maydonga yig'ilsa, har bittasi ko'ngliga siqqan narsani so'rasa deyapti Alloh. Insoni ham, jinni ham, avvalgisi ham, oxirgisi ham so'raganini bir lahzada berishga Alloh qodir. Va bu narsa meni mulkimdan zarracha kamaytirib qo'ymaydi. Alloh boy zot, Alloh g'ani zot, biz muhtojmiz unga. Allohning mulkidan kamishgan misolni qarang. Bitta ignani deydi, dengizga shunday botirib chiqarsa, dengizdan qancha kamaydi? Yinaga, temirga suv yuqmaydi. Hech narsa kamaymaydi. Meni mulkimdan agar hammani so'raganimni bir lahzada bersam, dengizdan qancha kamaydi? Shundan ham ozroq muddatdan kamib qolmaydi. Alloh azza va jalladan so'rashimiz kerak bo'ladi. Innamahi a'malukum uhsi halakum وَاَوْفِيكُمْ اِيَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُمَنَّ اِلَّا نَفْسَ. İmam Müslim rivayet. Ey bandalarım, ana şu kliyekeni sizlerde amallarıyla, sizlerde kıyamet günü de biror tabur holatda adashmasdan hisob kitob qilib beraman qo'linglarga. Agar kim qiyomat kunida qilgan amallaridan yaxshilikni, savobni jannatga qadar topayotgan bo'lsa, Allohga hamd aytsin. Chunki Alloh hidoyat qilganligi uchun siz to'g'ri savob qildingiz. Endi kim aksini topadigan bo'lsa, endi o'zidan hech kim ma'lumot qilmasin. Chunki hech kim uni gunoh qilishlikka qo'lidan ushlab yetalagan emas. Alloh taolo mana shu hadis qudusiga mana e'tibor beradigan bo'lsak, sizlar g'am qilmanglar deyapti. Qoninglar to'g'izadigan ham, ustinglar deb beradigan ham, so'raganlar deb beradigan ham, kechiradigan ham, kiyintiradigan ham menman deyapti. Sizlar bitta g'amni qilinglar, oxirat g'amini qilinglar. Alloh taolaning huzurida ertaga hisob kitobni g'amini qilinglar. Bugungi suhbatimizning mavzusi babul huzni fi amril axira. Oxirat ishidagi qayg'u bobi. Biz oxirat haqida shu masjidga kelganda bir esimizga kelsar, bir ma'ruzani ko'rganda esimizga kelsar, yoki bir janozaga borganda esimizga kelmasa, boshqa mahal dunyoda ish bilan nima qilamiz? Avora bo'lib yuraveramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadisda marhamat qiladi. U dunmarbo va tubiyat va tabiyul janoiz tuzakkirukumul oxira. Xo'p, nima qilsak biz oxiratni eslab g'am qilamiz? Nima qilsak qayg'uga kiramiz? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatyapti bizga. Kasallarni ziyorat qilinglar. Kasallarni ziyorat qilinglar. Janozaga ergashinglar. Mana shu ikkita narsa sizlarga oxiratni eslatadi. Bilasizmi? Qabristonga borib ko'mayotgan paytda hech kim kulmaydi. Hammaning qalbida bir xil bir sakinat, xotirjamlik paydo bo'ladi. Hamma o'ylanib qoladi. Haqqi bor, qarzi bor, tog'dan yoki qabristondan chiqqanda hayot boshqacha boshlanadi. Lekin o'sha yerga kirgan paytingizda bir oxiratni esiga olasizda sokin bo'lib qolasiz. Shoshayotgan bo'lsangiz, xotirayotgan bo'lsangiz, bir boshqacha holatga kelasizda, qabristondan chiqib bir 5 minut, 10 minut u yoqda yurgandan keyin esdan chiqadi, yana boyagi dunyo botqog'iga botib ketamiz. Kasallarni ziyorat qilinglar deyapti Rasululloh. Janozaga ergashinglar deyapti. Boshqa hadislarda qabristonlarni ziyorat qilinglar, zero u sizlarga oxiratni eslatadi deydi. Boring, boring qabristonga. Hamma o'sha yerda. Boyi ham, kambag'ali ham, erkagi ham, ayoli ham, musulmoni ham, musulmon emas ham. Qayoqqa bordi hammasi? Hukomonlarni birini oldidan bir janozani ko'tarib o'tib ketishayotgandi. Bir odam ana shu hakim kishini olib turib aytdi-ki, bechora o'lib qoldi-da dedi. Hali hakim zot haliga savol bergan kishiga qarab turib, siz u mayitga rahmingiz kelishdi o'rniga o'zingizga rahmingiz kelsa to'g'ri bo'lami degan. Axir u o'lim farishtasini ko'rdi, hali siz ko'rmadingiz. O'lim sharbatini totdi achchig'ini. Siz uni totmadingiz. Oqibati nima bo'lishini bildi, siz bilmadingiz. Unga rahmingiz kelmasin, u qutuldi dunyoda. Siz o'zingizga rahmingiz kelsin dedi. Demak, bechora o'lib qoldi deb turib, o'lganga rahmingiz kelmasdan o'zimizga rahmimiz kelsin, u qutulibdi. Qutulibdi dunyo tashvishidan. Abu Dardo roziyallohu anhu ni oldidan bir mayitni ko'tarib o'tib ketishdi. Yonida kishi kim ekan dedi. Abu Dardo shunga qaratdi. Abu siz dedi. Agar yoqmasa men dedi. Bugun biz oyog'imizda turibmizmi? Ertaga to'rtta oyoqli otni chiqarib qo'yishadi. Yo men yo siz deyapti. Axir bilmaysizmi Alloh taolo innaka mayitun va innahum mayitun. Ey Muhammad alayhisalom, siz ham vafot qiluvchi mayit bo'lasiz. Bular ham mayit bo'ladi dedi. Demak siz bilan bizmi do'sh? Hasan Basri rahimahulloh qabristonda qabrlarda oldida o'tirib taom yeyotgan odamni ko'rdida, bu munofiqdir. Sababini so'rashganda o'lim peshanasida turib, oxiratni ishi peshanasida turib, yana qornini taomni ishtaha qilib ovqat yeyaptimi? Oxirat haqida g'ami yo'qdir, bu munofiqdir. Qabristonda kulishlik nimani belgisi bunda? Agar ovqat yeyishlik munofiqlik degan bo'lsa Hasan Basri. Hasan Basri yana bir hikmatli so'zda aytadiki, bir qavmga bir joyga to'xtab, bir safarga kerak narsani tadorigini qilib to'plab olinglar deyilsa, keyin safar qilamiz desa, hali odamlar safarga tayyorgarlik ko'rishdan o'ynab qolishsa, Bu kavmga qarab ajablanmay ixtiyoring yo'q. Endi boshqa insonlar haqida nima deymiz? Dunyo degan safarga, oxirat degan safarga taqvo ibodat degan narsani taylab qolinglar desa, birimiz ikkinchimizda o'ynab yuribmiz. Birodarlar, insonni tug'ilishligi o'limga qo'yilgan birinchi qadam. Har bir o'tgan kunimiz o'limga bir kunga bizni yaqinlashtiradi. Tug'ilgan kun qilib qo'ysam bo'lar ekan paytimizda, esimizdan chiqmasin, o'limga bir yil nima bo'ldi? Yaqinlashdi. Biz qo'rqib yig'lashdoniga xursand bo'lamiz. Ya'ni zo'rda orqa. Tayyorligimiz zo'rda. Sahobalar roziyallohu anhum tirinligida jannati ekanligini Rasulullohdan eshitib turib, qo'rqib yig'lashgan. Biz o'shalarga o'zimizni taqqoslab ko'raylik. O'shlardan ibrat olishga harakat qilaylik. Insonning hayoti safar demak. Bu safarda bekatlari bo'ladi, astanovkalari. Bizning hayotimizning bekati 4 ta. Bittasi ona qorni. Bittasi dunyo hayoti. Bittasi qabr, bittasi oxirat. Biz nechimizmiz? Endi har bitta bekat o'zidan burungi bekatdan kattaroq. Onaning qornidagi bola 9 oy umrini agar aql berilsa unga hayotda qabul qiladi. Onaning qornida issiq sovuq bir xil, oziq-ovqati joyida agar aql berib chiq desa unga chiqmaydi. Chunki undan kattaroq, undan keyinroq dunyo borligidan xabari yo'qda. Unga o'sha yerda yaxshi. Ko'rpa to'shak ustida hech qanday yo'q. Shuni yuribdi mazza qilib onasini qornida. Chiq desa unamaydi agar ixtiyor o'ziga berib qo'ysangiz. Bundan boshqa dunyoda ko'rmaganligi uchun rozi bo'lib yashayapti. Xuddi biz mod dunyoga rozi bo'lib yashayotgandek. Endi bu astronomkadan, bu bekatdan ikkinchi bekatga undan so'ramasdan chiqarildi 9 oy bo'lganda. Chiqdi, o'ldim deb o'yladi. Yig'laydi bola. Yig'lab chiqadi dunyoga. O'ldim deb o'ylaganda qarasa o'lmadi. Aksincha tirilibdi endi. Dunyo keng ekan. Dunyo yorug' ekan. Dunyoda lazzatlari lazzatliroq, dunyoda rohati kengroq, chiroyli ekan. Lekin onasini qornida turganda chiqqisi kelmadi. Xo'p, dunyoda turibmiz endi. Bu ikkinchi bekat. Endi qabrga kirishga kelsak, xuddi onaning qornidan bola chiqishni xohlamagandek, biz ham dunyodan chiqishni xohlamaymiz. Ajab degan joy shu. Xo'p, bizdan so'rashmaydi. Onani qornidagi 9 oy bola uchun katta hayot, dunyoga chiqqandagi 70 yil hayotda oldida 9 oy hech narsa emas. Endi ko'tarib ketishni qarang. Qabrga kirdi. Qabrga kirdi birodarlar, yer yuzidagi odamlarning sonidan ko'ra yerning tagidagi odamlarning soni ko'proq. Chunki hamma yer tagida bizdan bo'lganlar. Yerning tagidagi harakatlar yerning betidagi harakatdan ko'ra ko'proq. Yerning ustidagi kenglikdan ko'ra yerning tagi kengligi ko'proq. Chunki siz bilan bizga 500-600 ta yerda yashayotgan bo'lsak, qabrga kirib jannatiy bo'lgan bandasiga Alloh taolo qabrda ko'zi yetadigan darajada keng qilib beradi. Har bitta odam uchun shuncha keng bo'lsa, qayer keng ekan? Dunyoda lazzatidan qabrdagi olinadigan rohat jannatda oxiratda lazzatu. Albatta bola. Endi qabrda olinadigan azobi dunyodagi azobdan ko'ra baratroq, chunki oxiratda azobi. Qarang, har bitta bekat o'zidan bugungi bekatdan ham katta bo'lyapti. Ham keng bo'lyapti, ham rohati azobi kuchliroq bo'lyapti. 4-chi bekat bu oxirgi bekat. Biz mana shu 4 ta bekatda ikkinchisida turibmiz. Bu shunday bekatki, eng asosiy bekat. Shu bekatda hamma yo'q hal bo'ladi. Birinchisida ixtiyorimiz yo'q edi, ikkinchisida ixtiyorimiz bor. Hozir shu bekatda turarkanmiz, 3-chi, 4-chi bekat qabr va oxirat vatanimizga tayyorgarlik qilib, bu haqida g'am qilmasdan o'tishligimiz aqlli odam ishi bo'lmaydi. Ibrohim Taymiy rahimahulloh aytadi, bir odam oxirat haqida g'am qilmayotgan bo'lsa, uyqusiramaylik. Uyqusiramaylik. Qanday hushyor o'tiraylik. Bu uyqusiradigan mavzu emas. Oxirat haqida g'am qilmayotgan yashayotgan bo'lsa, dunyoda xursand yashayotgan bo'lsa, shu odam jannati emasligi haqida xavotir bor. Oxirat haqida g'am yo'qmi? Dunyoda xursand yashayapsizmi? Jannati emasligingiz haqida qo'rquv bor. Jannat emasligingiz bo'lib qolishi mumkin. Chunki jannatligini eshitgan sahobalar nima qilyapti? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'lamayaptimi? Parvardigorim menga qanday muomala qilarkin deb. Bizki biz g'am bor oxirat haqida. Yo faqat masjidga kelganda bo'ladi. Insonni Shaqiqi Ibrohim aytadi, o'tgan gunohlarini qayg'usi kallasida bo'lmasa, kelajakda qanday xotima topishligini xavotiri bo'lmasa, qayg'u bilan xavotir hamroh bo'lmasa insonga, bu inson to'g'ri yo'lda inson emas. Chunki sizlardan bir kishi edi Rasululloh sahih hadisda bir umr jannat amalini qilib yuradi. Bir umr. Lekin oxiriga borganda umrini kitob o'zib ketadi-da, bitta gunoh qilgan joyda Alloh jonini oladi. Do'zaxga ketib ketadi. Ikkinchi odam bir umr do'zax ishlarini qilib yuradi. Do'zax bilan o'rtasida bir zira qoladi deydi. Lekin bitta savob ish qiladi, Alloh shuning ustida jonini oladi. Ayta olasizmi? Keyingi jumagacha yashayman deb. Ayta olasizmi? Hidoyatda tura olaman deb. Xavotir bo'lish kerak musulmonning qalbida. Dunyoda hamma g'am chekadi, hamma qayg'u chekadi, xursandchilikni o'ylaydi. Lekin bir odam iymoni bilan ketarmikin men degan xavotiri bo'lmasa, qayg'usi. Alloh taolo menga iymonni beramikin, Alloh qanday qabul qilar ekan degan xavotiri bo'lmasa va qiyomat kunida men bilan husumatlashlarganlardan qutula olamikin men degan xavotiri bo'lmasa, bu odam xavotir nimaligini bilmaydi. Rizqimiz haqida xavotir qilamizmi? Endi nima bo'ladi, yomg'ir yog'adimi? Endi nima bo'ladi, yomg'ir yog'mayapti mana. Nahnalar oshib ketdi, endi dunyo uchun kallamizni zo'r ishlatamiz. Ya'ni 5 yil, 6 yil strategik fikr qilib turib, nima qilamiz? 5 yildan keyin bunday bo'lsa, hozir bunday qilish kerak. Dunyo ishiga 20 yil, 30 yil burunda o'ylab turib ish qilamiz. Lekin oyog'imizni tayda turgan o'lim haqida hech kim g'am qilmayapti. Yig'lash haqida gapirdik. Mana sadaqa qilamiz, xayr-ihson qilamiz. Kabul Ahbor roziyallohu anhu payg'ambarimiz ulug' sahobalaridan aytadiki, o'zimni vaznim og'irligicha oltinni Alloh yo'lida sadaqa qilgandan ko'ra, Allohdan qo'rqib bir tomchi ko'zimdan yosh chiqishligini afzal deb bilaman. Axir, umringiz davomida qilgan sadaqalaringiz yarim vazningizcha oltinga teng bo'lsin, lekin o'ylab ko'ringchi, biror marta ko'zingizdan Allohdan xoli qolganda, yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'z yosh chiqqanmi? Masalan, bu sifat Allohning valilariga berilgan. Yig'laydi. Yig'laydi. Otasi o'lsa yig'laydi, bolasi o'lsa yig'laydi, bir joyi og'risa yig'laydi, biror bir moli dunyosidan ajratsa yig'laydi. Lekin hamma yo'q zo'r bo'lib turgan paytda yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib yig'laganmizmi? Hamma xolaydi yig'lashdi, lekin nimaga yig'la olmaymiz? Nima deb o'ylaysiz? U agar o'xshatish mumkin bo'lsa, hamma qimmatbaho mashinani mingisi kelgan deydi. Uning uchun nima kerak? Cho'ntagingizda bir narsa bo'lsa, shu mashinaga loyiq inib minasiz. Hamma hashamatli uyda yashashni xohlaydi. Lekin shunga loyiq bir daromad bo'lish kerak. Endi Allohdan qo'rqib yig'lash uchun nima bo'lish kerak bizda? Agar bizga mashinaga bo'lgan rag'batimiz bor ekan, shunga oboradigan sabab topib qilyapmiz. Chiroyli uy solishni xohlayapmiz-da, shunga oboradigan yo'lni topib, shuni sababini qilyapmiz, ega bo'lyapmiz. Endi ko'zimizdan yosh oqishlikka bizda nima bo'lish kerak? Bu yosh oqishlik kimda bo'ladi? Qaysi bir Alloh rahmat qilgan kishilarda bo'ladi? Mana bu shunday bir sharafki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Shunchalik qiyinmi-da yig'lash? Bir yig'lab ko'ring. Ixtiyoringiz bilan yig'lab ko'ringiz, yig'i kelamiz. Imom Ibn Majah rivoyat qilgan hadis Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadi: "Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: Ma min abdin yakhruju min aynayhi min ad-dumu'i mithla dubab aw ras dubab min khashyatillahi ta'ala fa yusibu harwashihi fa tamassahu nar abada." Qaysi bir odam yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'zidan pashachalik yosh chiqsa, yoki pashani boshchalik ko'z yosh chiqsa, shu yuzga Alloh taolo jahannam o'tini harom qiladi. Endi alam qiladi, nimaga yig'la olmayman shu kungacha? Nimaga endi shu yig'i yo'q? Boyatdi-ku, otangiz, onangiz yuragingizni to'ri dedi. Ketuvdi, yuragingiz achishni yig'ladingiz. Moli dunyoingiz, bola chaqangiz yuragingizni to'ri dedi. Yuragingizda bor bo'lgan narsa chiqib ketgan paytda sizga ham tashvish olatdi, yig'layapsiz. Endi iymoningiz Allohga bo'lgan, Rasuliga bo'lgan muhabbat qalbingizda to'rda birinchi o'rinda tursa, Rasulullohning ketganligini o'ylab turib yig'lamay ilojingiz yo'q. O'sha shoir aytgandek, Rasululloh vafot etdi, yana qanday musibat bo'ldi? Chunki bizga otamizdan ham, onamizdan ham, hatto o'zimizga jonimizga o'zimiz bo'lgandan ko'ra mehribonroq bo'lgan Rasululloh ketdi. Hamma o'layotganda o'zini atini aytib, "Meni holim nima bo'lar ekan?" deb o'ylaydi. O'sha mehribon otangiz, mehribon enangiz. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketayotganda ummatim deb ketgan. Biz shu zotni, u zot bizdan talab qilganda yaxshi ko'ra olyapmizmi? U zot qoldirib ketgan sunnatga amal qila olyapmizmi? Va nimaga yig'ila olmaymizmi? Mana sabablar. Qaraydi qalbimizda nima qalbimiz nimalar bilan to'lgan, nimalar bilan ovora bo'lgan. Biz yig'ila olmaymiz. To qalbimiz Alloh va Rasuliga bo'shatib bermagunimizcha. Alloh taolo odam alayhissalom yaratdi, zurriyatini yerda ko'payishini xohladi va aytdi: "Hamma a'zoing o'zingga. Mana shu dunyo ishlaringni obod qilishga ahlingni ham ishlat, kallangni ham ishlat, ko'zingni, belingni, oyoqni yugur. Faqat bitta a'zoni dunyo ishiga aralashtirma." Bu nima edi? Qalb. Qalb Alloh taoloning siz bilan bizga qaraydigan a'zoyimiz. Qiyomat kunida Alloh taolo bizni chiroyimizga, mol dunyomizga qaramaydi, qalbingizga qaraydi. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Qiyomat shunday kunki, bu kunda na mol dunyo, na bola chaqasi qatadi. Faqat pokiza qalb bilan kelgan kishigina shu qalbi asqatadi. Qaysi bir kishini dedi, kabi ahvol. Ko'zidan bir tomchi yosh oqsa va ana shu ikki yanog'idan oqib yerga tushib, yerga tegadigan bo'lsa, xuddi osmondan tushgan suv tomchisi yerga tushib qaytib chiqmaganidek bu kishini yuzi jahannamga harom bo'ladi. Tevaga chiqishligi mumkin bo'lmagandek suvda bu kishini ham jahannamga tushishligi mumkin bo'lmaydi. Chunki nimaga yig'laydi bu? Chunki Robbisining ulug'ligini tan oladi, o'zini xorligini hurmat bo'yniga oladi, gunohkorligini e'tirof qiladi va peshonasini yerga qo'yib turib Subhana robbiyal a'la, meni parvardigorim, oliy bo'lgan Robbim, hech qanday bir ayb nuqsoni yo'q deb lafz qiladi. Mana endi Ikrima ibn Abi Jahl, Ikrima roziyallohu anhu Ibn Abbosdan eshitgan so'zini aytadiki, Ibn Abbosning gapi qola ma dama'at aynun illa bi fadlillah va ma dama'at aynun imriin aynun imriin hatta yamsahul malak qalbahu. Inson qachon yig'laydi? Alloh taoloning fazli bo'lganda yig'laydi. Fazli degani nima degani? Alloh sizga shuni berishni xohlaganda yig'laysiz. Siz shunga loyiq bo'lganda yig'laysiz. Endi inson qachon yig'laydi desa, farishta mana shu insonning qalbini shunday bir silab qo'yganda yig'laydi. Shunday yosh keladi-yu, chiqib keta olmaydi, yop qolamiz ko'zimizni, yuyatmaydi. Chiqarib yuboring, chunki payg'ambarimiz jahannamga bu odam hech qachon tushmaydi marhamat qilyapti. Demak, Allohning fazli bo'lganda bir va farishta sizning qalbingizni shunday silab qo'yganda ina ko'ziga yosh keladi. Ungacha yosh kelmayaptimi? Qadr kechalarida bo'ladi. Bilasizmi? Bir yilda bir marta. Chunki Alloh taolaning rahmati yog'ib turadi, barakot yog'ib turadi, farishtalar o'raydi. Alloh taolaning gunohini kechiraman degan qadr kechalarida ho'ngira yotib yig'laymiz. Nimaga doim bo'la olmaydi shu narsa? Demak, doimo Allohning fazliga loyiq bo'la olmayapti shekilli-da. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda Hasan Basri rahimahulloh aytadi: "Ana Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Ma min qatratin ahabba ila Allohi ta'ala min qatratayn. Qatratu dam'in fi suwadil layl va qatratu damin fi sabilillah." Alloh taologa eng yoqimli bo'lgan tomchilar bor. Bu ikkita tomchi. Bittasi qorong'u kechada Allohdan qo'rqib ko'zdan oqqan yosh tomchisini Alloh yaxshi ko'radi. Va Alloh yo'lidagi jihodda oqqan qon tomchisini yaxshi ko'radi Alloh. Yig'laydi ichimiz Allohni rozi qilishi uchun. Ziyoduddin Namiriy rahimahulloh qola qolalloh azza va jalla fi ba'dil kutub la yabki abdun min hashyati illa ajjatuhu min nuqmati. Qaysi bir musulmon, qaysi bir banda Allohdan qo'rqib yig'lar ekanmi, Alloh shu bandada g'azabini ko'tarib qo'yadi. Wala yabki abdu min hashati illa abdatuhu dhahakati min nurul qudus ya'ni fil janna. Kim endi Alloh taolodan qo'rqib yig'lar ekan, qiyomat kunida Alloh taolo qudusiy nur bilan kuldirib qo'yadi. Ya'ni jannatga kirgizib qo'yadi bandasi. Demak, bu ko'z yosh to'kishlik Alloh taolo bandalariga beradigan ulug' fazl rahmat hisoblanadi. Bu yig'lashlikka Alloh taolo nasib qilgan odamlar yetib boradi. Bunga loyiq bo'lish uchun Alloh taoloning bu oyatlariga itoat qilishlik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatiga ergashishlik bilan boradi. Va esimizdan chiqmasinki, biz mana shu hayotimizni ikkinchi bekatida turibmiz. Bu safar bizdan so'ramasdan boshlangan. Va bir bekatdan ikkinchi bekatga ko'chish biz ixtiyorimizda emas. Alloh taolo xohlagan kuni, xohlagan lahzasida mana shu bekatdan bekatga ko'chirib qolgan bo'lsa, insonlarda hammasi orqaga qaytishlikni xohlar ekan. Musulmoni ham, musulmon emas ham. Kofir bo'lgani, Parvardigor dunyoga meni qaytargin. Dunyoda qoldirib qo'ygan ibodatlarimni qilay deb qaytar desa, musulmon odam dunyoda savobni ozroq qilganligiga xijolat bo'lar ekan, Parvardigor qaytargin, ko'proq qilib olay. Hadisda bugungi suhbatimizni boshiga boshlagan hadis bilan tugatamiz. Alloh azza va jalla mana shu hadis qudusida bir chekadan aytayapti, hammanglar adashgansizlar, men o'zimga iltijo qilinglar, hidoyat qilaman. Sizlar hammanglar ochsizlar, men to'g'izaman. Hammanglar yalang'ochsizlar, men kiyintiraman. Sizlar hammanglar xato qilasizlar, men kechirib turaman gunohingizni, mendan so'ranglar. Go'yoki Alloh taolo bandalarim, men bilan bo'lsin qalbinglar. Boshqa hamma tashvishlar meni zimmamga ekanlik. Va esimizdan chiqmasin, biz Alloh taolodan so'rayotganda hech qachon yutkizmaymiz. So'raganimizni Alloh beradi. Xohlasa ikki barobar qilib beradi. Xohlasa so'raganimizchalik Alloh balodan ziyondan tiyadi. Xohlasa oxiratga olib qo'yadi. Qaysimizni yutkizyapmiz? Birortasi yutkizishi yo'q. Qaysimizni yutyapmiz? Oxiratga olib qo'yganimiz. Shuning uchun so'rayverdik. So'rayverdik. Alloh subhanahu va taolo o'zini fazl marhamati bilan qorong'i kechalarda o'zidan qo'rqib yig'laydigan qalb va ko'z yoshlarini bersin. Zero bu narsa Alloh taoloning o'zining ixtiyoridagi narsa, hech qaysi banda ikkinchi bandaga bu narsani berishlik qudratida emas. Aqulu qawli hadha va astagfirullohi li va lakum subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allohumma inna na'udzu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu innaka antal alamul ghuyub. Wa sallallohu ta'ala ala khayril khalqi Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arham